ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณท่านผู้ฟังมาฟังรายการธรรมนี้ท่านฟังรู้ไหมว่าฟังไปทำไมตื่นขึ้นมาแต่เช้าบางคนก็พยายามตื่นแหกขี้ตาตื่นขึ้นมาฟังนี่ก็ฟังธรรมะถ้าเธอสามารถตอบคำถามนี้ได้ว่าเราฟังไปทำไมควรฟังต่อแล้วก็ควรฟังต่อให้รู้ด้วยว่าจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการฟังซึ่งธรรมเนี่ยเพื่อให้ได้ประโยชน์ถึงที่สุดนี่พระเจ้าบอกไว้อยู่สองอย่างนะคือเพื่อฟังให้รู้ว่านี่คือเหตุของทุกข์นี่คือทุกข์นี่คือการตามเห็นหมวดที่หนึ่งแล้วการที่จะฟังเพื่อให้รู้ว่านี่คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์จะพูดง่ายๆก็คือว่าให้ฟังให้รู้ถึงเหตุผลที่มาของสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราได้ยินฟังเพื่อให้รู้เหตุผลที่มาแล้วก็จะได้ปฏิบัติได้ให้รู้นี่ไม่ใช่รู้กับแบบว่าจำได้เฉยแต่ให้รู้เข้าไปในใจรู้เข้าไปในใจในที่นี้คือเราจะต้องมาน้อมเข้าสู่ตัวเองแต่ธรรมะเป็นของที่ควรจะน้อมเข้ามาสู่ตัวการฟังธรรมะไม่ได้เป็นการปฏิบัติเพื่อบูชาใครสักคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าคุณจะทำก็ชื่อว่าเป็นการบูชาที่สูงสุดละเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติแต่การฟังธรรมะนี่คือเพื่อที่จะให้ขุดเกลาในใจกิเลสในใจของเราให้มันออกไปเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเครื่องขุดเกลาขุดเกลาของหยาบๆอย่างเราทำอะไรที่มันหยาบๆเนี่ยขัดพื้นผิวสักอย่างหนึ่งขัดไม้อย่างนี้เป็นต้นจากหยาบๆให้มันละเอียดใช้กระดาษทรายละเอียดๆขัดใจของเราก็ใช้สิ่งที่ละเอียดละเอียดขัดเช็ดล้างก็จะเป็นใจที่ค่อยๆสะอาดขึ้นมาในการธรรมรับรุนก็มีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกมาเป็นผู้ที่จะพูดคุยให้ข้อมูลที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้นะกับท่านผู้ฟังของพวกนี้ข้าพเจ้าไม่ได้คิดขึ้นมาใหม่แต่เป็นของที่พระเจ้าได้ค้นพบขึ้นพระเจ้าก็ค้นพบตามพระเจ้าองค์ก่อนนะเป็นของที่ถึงแม้จะมีสมณโคดมหรือพระพุทธเจ้าองค์ไหนจะมาตรัสรู้หรือไม่ได้ตรัสรู้นะธรรมชาตินี้ก็เป็นของที่มีอยู่อย่างคงตัวอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าการมีพระพุทธเจ้านี่คือมาเพื่อค้นพบสิ่งนี้แล้วก็มาบอกให้คนอื่นก็ฟังมาบอกให้คนอื่นก็ทราบอย่างเราพูดถึงแก้วน้ำสักใบหนึ่งนะแก้วน้ำสักใบหนึ่งมันก็ทำมาจากก็เรียกว่าแก้วใช่ไหมแก้วก็ทำมาจากทรายนะทรายมาจากไหนทรายก็เป็นวัตถุธาตุที่มีอยู่ในโลกอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้มีการคิดค้นพบวิธีการที่จะเปลี่ยนสภาพทรายเนี่ยให้เป็นแก้วขึ้นมาแต่ว่าวัตถุนี้มันก็มีอยู่ในโลกดั้งเดิมอยู่แล้วเพราะว่ามีคนคิดเห็นก็เรียกค้นพบมันขึ้นมาไม่ได้ประดิษฐ์อะไรหรอกแค่ค้นพบมันขึ้นมาแล้วก็เลยทํามาใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันธรรมะเป็นของมีอยู่กับโลกอยู่แล้วมีพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่ไปค้นพบมันขึ้นมาแล้วก็นํามาบอกสอนไม่งั้นเราก็จะมืดมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรตอนนี้พอเราเริ่มเห็นแสงสว่างบ้างนะเริ่มที่จะลุกขึ้นมาทำกิจการงานบ้างก็มาฟังธรรมะเพื่อที่จะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในการฟังนี้เราก็จะมีการแยกฟังนะแยกฟังเพื่อรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติจะต้องไปเป็นยังไงต่อไปในส่วนในการปฏิบัตินี้เราทุกวันอังคารเรามีนัดกันที่จะมามีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยหมายถึงว่าเรามานั่งสมาธิหลับตาดูลมหายใจของเรานะการปฏิบัติโดยทั่วๆไปคุณจะต้องทําอยู่แล้วในอยู่ที่บ้านที่ทํางานในรถลงเรือรอลิฟต์รอประชุมนะเราสามารถมีสติเกี่ยวกับลมหายใจได้อยู่ตลอดเวลาแต่การปฏิบัติในที่นี้คือการนําธรรมะไปใช้งานนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ทําธรรมะนําธรรมะไปใช้งานแม้จุดใดจุดหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมมันจะเริ่มหมองมันจะเริ่มเศร้ามันจะเริ่มที่จะลงขาลงนะเอาง่ายๆแค่เรื่องของการทำจิตให้พอที่จะมีสมาธิอยู่บ้างให้คุณทำงานหรือคุณอ่านหนังสือสักเล่มใดเล่มหนึ่งหรือว่าคุณจะฟังวิทยุคุณจะทำอะไรสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาแค่ทำกับข้าวก็ได้ง่ายง่ายมากเลยทำกับข้าวเนี่ยนะแต่ถ้าคุณจิตคุณแบบไม่มีสมาธิหรือไม่สามารถที่จะมารู้อยู่กับการทำกับข้าวได้อย่างเดียวเนี่ยมันจะวุ่นวายเอาจะใส่น้ำตาลกลายเป็นใส่น้ำปลาจะใส่น้ำปลาเอาไปหยิบผิดเอาซีอิ๊วมันจะเผลอหลงลืมกลับหน้ากลับหลังทำอะไรไม่เป็นเรื่องแต่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ธรรมะเข้าไปในงาน แต่แค่ว่าเราพอที่จะมีสติควบคุมเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ฉันฟังฉันก็ฟังอยู่ฉันทำงานฉันก็ทำพยายามที่จะมาจดจ่ออยู่กับตรงนี้ไม่อาจจะมีฟุ้งบ้างอะไรบ้างก็นิดๆหน่อยๆมันก็ยังพอทำงานให้เสร็จรู้ล่วงไปได้หรือเวลาที่เราพูดในที่ประชุมนะพูดคิดงานอะไรต่างๆถ้าเราพอที่จะรวมจิตให้มันเป็นหนึ่งในการที่ทำสิ่งนั้นให้มันพอที่จะรู้ล่วงไปได้เนี่ยชื่อว่าคุณก็มีธรรมะอยู่ในงานละเดี๋ยวชื่อว่าเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันละเพราะว่าสมาธินี่มันต้องเป็นของที่มีอยู่ตลอดเวลาในขณะนี้ในวันอังคารนี่เราพูดถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบท่านผู้ฟังการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบก็คือว่าเอาคุณหยุดกิจการงานทุกอย่างนะหยุดกิจการงานทุกอย่างที่ว่าจะต้องทำอะไรให้อยู่เรือนว่างๆอยู่ในห้องว่างๆก็ได้พระพุทธเจ้าบอกอยู่คนไม้ก็ได้อยู่เรือนว่างก็ได้ถ้าอยู่คนไม้ก็ต้องเอาวิทยุแบบกระเป๋าหิ้วไปฟังนิดนึงสายทานนิดนึงนะแต่ถึงจะไปฟังด้วยได้แต่อยู่ในคนกว่าอยู่ในเรือนว่างที่เป็นห้องที่ไม่มีอะไรกิจกรรมอะไรมากนะจะมีเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ถ้ามีเฟอร์นิเจอร์คุณจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นะหรือนั่งบนเตียงก็ได้แต่ถ้าป่วยจะนอนก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าไม่มีเฟอร์นิเจอร์คุณจะนั่งคู่ขาก็ได้นะนั่งแบบขัดสมาธิอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้กายของเราตั้งตรงอยู่ได้แต่พอกายของเราตั้งตรงได้บ้างแล้วมีความตั้งเที่ยงตั้งมั่นคอตรงหลังตรงแล้วข้อตรงหลังตรงแล้วเราก็มาสังเกตลมหายใจของเราแต่สังเกตลมหายใจในที่นี้คือการที่เรามาระลึกถึงนะมานึกถึงลมหายใจของเรานึกถึงระลึกถึงสังเกตลมหายใจคือยังไงนั่นคือให้มารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจแต่สัมผัสของลมหายใจอยู่ที่ไหนนะลองจับดูนะจับไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นก้อนไม่ได้เป็นอะไรแต่เรามารู้สึกเดี๋ยวรู้สึกในที่หมายถึงรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกอยู่ในโพรงจมูกจะขอพูดซ้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกสัมผัสในโพรงจมูกของเราที่ตรงไหนให้เอาจิตของเราจดจ่อไว้ที่ตรงนั้นง่ายมากท่านผู้ฟังถ้าหายใจอยู่นะคือคงต้องหายใจอยู่แน่ละเพราะไม่งั้นก็คงจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะหายใจอยู่อย่างนี้มันจะต้องมีการกระทบแน่ลมหายใจมันเข้าออกในโพรงจมูกเรามันจะไม่โดนกระทบได้ไงแต่เราให้สังเกตนั่นเองให้สังเกตว่ามันกระทบอยู่จุดไหนมันกระทบจุดไหนเนี่ยเราไปดูที่ตรงนั้นนะดูนี่ไม่ใช่ลืมตาดูนะหมายถึงหลับตาดูใช้ตาใจดูใช้ตาใจดูก็คือหมายความว่าเอาจิตของเราเนี่ยเข้าไปจดจ่อตรงนั้นจิตจดจ่อก็คือสังเกตนั่นแหละนะสังเกตด้วยความรู้สึกของเราหรือด้วยใจของเราพูดงี้ดีกว่านะตรงนั้นเนี่ยการที่เราไปสังเกตด้วยใจของเราเนี่ยคือเราเข้าไปรับรู้ถึงสัมผัสนี้ละเราเข้าไปรับรู้อาการที่มันมาสัมผัสนั่นคืออาการที่ลมมันมากระทบกับผิวหนังของเราส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามเนี่ยเรียกว่ามีสัมผัสเกิดขึ้นสัมผัสในที่นี้ก็หมายถึงการกระทบนั่นเองการกระทบหรือการสัมผัสหรือเรียกเขาใช้ว่าผัสสะและมีการกระทบเกิดขึ้นแต่มีการกระทบบางทีมันอาจจะเบาบ้างแรงบ้างเนี่ยคือบางคนถ้าอาจจะยังไม่คุ้นเคยเนี่ยอาจจะไม่สามารถสังเกตไอ้การกระทบที่เบาๆตรงนี้ได้แล้วก็ลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งดูก็ได้แล้วเราหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสัก 2-3 ครั้งนะมันจะมีสัมผัสแน่ละเรารับรู้ถึงสัมผัสตรงไหนแล้วเอาจิตของเราไว้ที่ตรงนั้นนะเอาจิตของเราไว้ที่ตรงนั้นแล้วทำยังไงต่อนะให้ดูไปเรื่อยๆนะให้เราจิตของเราอยู่ที่ตรงนั้นไปเรื่อยนะฟังเสียงได้ไหมก็ฟังไปได้อยู่นะหูเรายังเปิดอยู่นะตาเราหลับด้วยก็ได้นะจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้ไม่ว่าอะไรนะถ้าขับรถอยู่ลืมตานะห้ามหลับตานะแต่ถ้านั่งอยู่เฉยในห้องว่างๆก็ลืมตาได้นะแล้วก็รู้ลมหายใจไปด้วยนะเราสามารถทำได้นะดูอย่างเวลาที่เราดูหนังสิใครเคยไปดูหนังตามภาพยนตร์หรือว่าดูหนังที่หนังทีวีก็ได้นะละครทีวีน้ำเน่าต่างๆมีเยอะแยะนะดูเนี่ยเราก็เห็นภาพไปด้วยแล้วเราก็ได้ยินเสียงไปพร้อมๆกันด้วยนะเวลามีใครมาเรียกเราก็ได้ยินด้วยนะเข้ามาสะกิดขาเราเราก็รู้สึกด้วยได้ยินด้วยเห็นไปด้วยนะพร้อมๆกันได้เช่นเดียวกันเราฟังเสียงไปด้วยเราก็รู้ลมหายใจไปด้วยได้นะมันทำได้เพราะว่านี่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นทางตาทางหูมันคนละอายตนะกันคนละช่องทางกันนะมันคนละช่องทางมาเราก็รับรู้ได้ทีนี้พอเรามารู้ลมหายใจของเราอย่างนี้นะเราไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมนะให้ลมหายใจของเราเป็นอย่างเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยเขาจะปรับอยู่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะว่า จะต้องการลมหายใจประมาณเท่าไหร่ต้องการลมหายใจออกประมาณเท่าไหร่อย่างเวลาเราดูเราไปวิ่งก็ได้เวลาวิ่งออกกําลังกายเวลาที่เหนื่อยเนี่ยลมหายใจของเรามันปรับขึ้นมาเร็วกว่าเองหอบแห้งๆแห้งๆอยู่หายใจเข้าหายใจออกเร็วขึ้นทีขึ้นมากขึ้นนะสั้นเข้าเพราะว่าร่างกายของเราต้องการลมมากขึ้นในขณะที่เราอาจจะตื่นนอนใหม่ๆหรือว่าตอนที่เรานอนพักนี่จังหวะที่การนอนเนี่ยลมหายใจเราจะแผ่วเบาลงไปแล้วก็เป็นการปรับตามสภาพของร่างกายในการเราฝึกมามีสติเนี่ยเราไม่ได้ฝึกการหายใจท่านผู้ฟังเราไม่ได้ฝึกว่าคุณต้องหายใจเข้านับ1นับ2ต้องเข้ากั้นกี่ลมออกกี่ลมอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะเราไม่ได้เป็นนักกีฬาฝึกในลักษณะนั้นอันนั้นเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความละเอียดของเข้าไปแต่ตอนนี้เรากำลังมาพูดถึงการที่เราจะฝึกจิตของเราฝึกจิตของเราให้มีสติในการจะฝึกจิตให้มีสติในท่านฟังเราจะต้องมีฐานที่ตั้งของการระลึกถึงฐานที่ตั้งของสตินั่นเองฐานที่ตั้งของสติในที่นี้พระพุทธเจ้าให้ไว้4อย่างฐานที่ตั้งของสติให้ไว้4อย่างนะคือใช้กายเป็นฐานที่ตั้งก็ได้นะใช้เวทนาก็ได้ใช้จิตก็ได้ใช้ธรรมก็ได้ธรรมะนะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้ฐานที่ตั้งของสติได้นะเราฝึกจิตให้มีสตินะเราจะต้องมีฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งเราใช้กายตอนนี้เราใช้กายอยู่นั่นคือลมหายใจของเราลมหายใจเป็นกายไหมลองเอามืออังดูเอามันก็มีเป็นธาตุลมนะในกายของเรานะมีลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะต่างๆธาตุนี้เป็นไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นธาตุลมที่อยู่ในกายของเราหรือว่าออกซิเจนที่มันแล่นไปตามกระแสเลือดเนี่ยมีเม็ดเลือดแดงแบกออกซิเจนไปเนี่ยมันก็เป็นธาตุลมกันนะแบกธาตุลมนี้ไปเนี่ยไปตามให้มีการเผาผลาญพลังงานต่างๆตามเซลล์ต่างๆตามกล้ามเนื้อต่างๆนี่เป็นธาตุลมที่แล่นไปตามตัวของเราเรามาพิจารณาเห็นตรงนี้ก็จะพบว่าในกายเรามีธาตุลมกันนะแสดงว่าธาตุลมเนี่ยเป็นกายของเราแล้วเรามาดูตรงจุดสัมผัสนี่หายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือเปล่ามาดูลมหายใจอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเรามารับรู้ถึงสัมผัสได้เนี่ยเราดูไปที่สัมผัสเขาดีๆแล้วเราจะเห็นว่ามันมีสัมผัสอยู่สัมผัสคือการกระทบนะไอ้ตรงจุดกระทบเนี่ยมันจะมีความรู้สึกพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อมีผัสสะแล้วจะมีเวทนาเวทนาในนี้คือความรู้สึกนั่นเองความรู้สึกหรือเวทนาในที่นี้คือความรู้สึกหรือเวทนาที่เป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ได้แต่ส่วนใหญ่ของตัวข้าพเจ้าเองนะจะเป็นลักษณะที่เป็นความรู้สึกที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างเวลาเรามารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเนี่ยตรงนั้นจะมีความรู้สึกเรียกว่าเวทนานะเป็นเวทนาชนิดที่ไม่ทุกข์ไม่สุขมากสักกว่าแต่บางทีบางคนอาจจะสัมผัสดูลมหายใจแล้วมันรู้สึกเย็นๆมีความสุขอยู่ก็มีบางคนก็เป็นอย่างนั้นแต่บางคนในขณะที่ร่างกายมีความทุกข์กายอยู่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นดูลมหายใจอาจจะมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็ได้เป็นอย่างนั้นก็มีแต่ทีนี้พอเรามาดูลมหายใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวทนาความรู้สึกแบบไหนเนี่ยเราก็ดูตรงนั้นเนี่ยก็จะพบว่าอ๋อตรงนี้ก็เป็นเวทนาเหมือนกันนะเป็นความรู้สึกเหมือนกันเราเอาตรงจุดเนี้ยที่เรามารับรู้ถึงความรู้สึกเวทนาเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้เป็นฐานที่ตั้งของสติก็ได้เพราะฉะนั้นลมหายใจเนี่ยจึงเป็นนอกจากเป็นกายแล้วเนี่ยยังเป็นเวทนาด้วยนะเพราะว่ามันมีสัมผัสเกิดขึ้นถ้ามีสัมผัสต้องมีเวทนาแน่ใช่ไหมทีนี้ไอ้คนที่จะมารู้ลมหายใจนี้ได้เนี่ยท่านผู้ฟังว่าใครนะไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าจะไปรู้ลมหายใจของท่านผู้ฟังได้นะหรือไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะมารู้ลมหายใจของเราได้นะมันคนละอันกันเราตั้งหากเองตั้งหากที่จะมารู้ลมหายใจของเราเองนะกายของเราเองลมหายใจของเราเองจิตของเราเองเรารู้เองนะแสดงว่าผู้ที่จะมารู้ลมหายใจเนี่ยก็คือจิตนั่นเองจิตของใครจิตของเธอนั่นแหละจิตของท่านผู้ฟังนั่นแหละมารู้อยู่เนี่ยแสดงว่าจิตที่มันมานึกถึงลมหายใจเนี่ยมันมารู้ลมหายใจเนี่ยก็คือจิตนั่นเองนะเราก็ต้องเอาเป็นจิตเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของสติได้นั้นจิตเนี่ยทำให้เกิดสติได้นั่นเองนะเพราะว่าจิตเราเอามาอยู่กับลมหายใจนะเพราะฉะนั้นการที่จิตมาอยู่กับลมหายใจชื่อว่าเธอมีสติแล้วนะลมหายใจอนาปานสติจิตสติลมหายใจอยู่ด้วยกันนะชื่อว่าเธอใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้ทีนี้เวลาที่เรามานึกถึงเห็นความไม่เที่ยงบ้างเห็นความดับไปบ้างของลมหายใจความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจตรงนี้เรียกว่าเห็นธรรมะนะเพราะว่ามันธรรมะคือความไม่เที่ยงก็มีแต่ธรรมะคือความดับไปก็มีเราเห็นลมหายใจที่จากเข้าเนี่ยเป็นออกเนี่ยมันดับไปแล้วเข้าดับไปแล้วออกเกิดขึ้นมาแทนนะออกเปลี่ยนเป็นเข้าออกดับไปแล้วนะเข้าเกิดขึ้นมาแทนในการเปลี่ยนแปลงการมีการเกิดดับกันตรงนี้เรียกว่าเป็นธรรมะทั้งสิ้นนะชื่อว่าเวลาที่เรามาดูลมหายใจเนี่ย เราใช้กายเวทนาจิตและธรรมนะเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้สติที่เรามาดูรู้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เราไปวิมุตติได้นะพุทธเจ้าบอกว่าสติเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติวิมุตติคืออะไรทั้งฝั่งวิมุตติคือความหลุดพ้นนั่นเองหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากการที่เราจะต้องไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆเอาง่ายๆในเวลาที่เรามีความคิดฟุ้งซ่านหรือมีคนมาด่าเรานะจิตของเราเนี่ยจะไหลไปตามหูไหลไปตามใจนะใจคือหมายถึงความคิดต่างๆนะเอาอย่างเวลาที่เรานั่งสมาธิเป็นต้นเนี่ยก่อนๆเราไม่เคยฝึกเราก็จะมีความฟุ้งซ่านบางคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องคนที่เราเคยทำให้เราไม่ช้ำใจคนที่เราไม่ชอบนะคิดเรื่องอนาคตว่าลูกมันจะเป็นยังไงผัวมันจะเป็นยังไงเมียจะเป็นยังไงคนนั้นจะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นยังไงมันคิดไปหมดเลยนะคิดไปอย่างนี้เนี่ยคือเราถูกดึงละจิตของเราถูกดึงไปตามความคิดต่างๆเหล่านั้นหรือว่าถ้าเราได้ยินเสียงเนี่ยเสียงเขาด่าเราเขาว่าเราเขาชมเราเขาพูดอะไรยังไงเสียงข้างบ้านทำอะไรเอตโรขึ้นมาเราก็ไปสนใจว่าเขาจะพูดอะไรเขาพูดถึงเราหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเราเลยก็ได้แล้วเราไปตามกระแสเนี่ยก็ชื่อว่าจิตของเราเนี่ยถูกดึงออกไปละดึงออกไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสต่างๆทั้ง6ทางนี้นะ6ทางนี้จึงเป็นช่องทางเขาเรียกว่าช่องทางเข้าทางออกประตูที่จะเปิดสู่จิตจะคอยมาดึงจิตออกไปบ้างหรือคอยมาถ้ามันเป็นผัสสะที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะดึงออกไปกระชากปุยยี่ปุยยำจิตของเราให้เจ็บช้ำน้ำใจก็มีนะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามามีสติอยู่ในลมหายใจเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะต้องมารู้อยู่กับลมหายใจนะมันจะไม่ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นหรือมันอาจจะไหลไปบ้างก็วับๆแวบๆก็มีนะแต่ถ้าเรามาพยายามที่จะมารู้ลมหายใจเนี่ยมีการฝึกมาอย่างดีมีการทำมาแล้วก่อนล่วงหน้ามีการทำอย่างดีเนี่ย เราจะค่อนข้างที่จะควบคุมจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละคุณหลุดพ้นแล้วนะคุณหลุดพ้นจากการตกเป็นทาสของสิ่งที่มากระทบนั้นแต่พระเจ้าบอกว่าเป็นผู้ที่มีจิตตั้งอยู่ด้วยดีคืออย่างเวลาที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยมีอะไรใครจะมาด่าใครจะมาว่านั้นจิตของเราก็จะมีความที่เรียกว่าจะไม่ไหลไปตามสิ่งนั้นไม่ไหลเพราะอะไรเพราะว่าเรามีฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงอยู่และสติที่เป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ไม่ไหลไปตามสิ่งนั้นนะคือเหมือนกับผูกสัตว์เอาไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักพระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้อย่างสมมติเราเอาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็คือมีลิงมีสุนัขบ้านสุนัขป่าจระเข้นกแล้วก็งูนะเอาสัตว์6ชนิดนี้มาผูกไว้นะด้วยเชือกตัวละเส้นแล้วก็มาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักตรงกลางนะจิตของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะให้มาผูกไว้กับลมหายใจแต่พอมันผูกไว้มันก็ไปไม่ได้ละหรือมันจะไปได้มันก็จะมีแรงดึงอยู่มันก็จะพยายามดึงนะเจ้าสัตว์พวกนี้มันพยายามดึงไปไหนดึงกลับไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันสุนัขบ้านก็จะเข้าบ้านสุนัขป่าก็จะไปป่าช้านะพวกนี้ก็จะไปตามสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันนะจิตของเราเนี่ยมันจะถูกดึงนะถูกดึงด้วยตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างนะเพื่อที่จะไปเสวยอารมณ์นั้นๆนะถ้าเราผูกจิตของเราอยู่ไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ถูกดึงท่านผู้ฟังมันจะถูกดึงอยู่เพราะว่าถ้าสิ่งนั้นมันยังมีแรงดึงเนี่ยมันจะถูกดึงไปเดี๋ยวบางทีเราไปคิดบ้างเดี๋ยวบางทีเราไปไหลไปตามเสียงบ้างไหลไปตามความคิดบ้างปรุงแต่งไปตามอาการทางกายสัมผัสต่างๆบ้างแต่เป็นอย่างนี้มันก็ถูกดึงก็ธรรมดาแต่เพราะว่ามันยังมีแรงอยู่หน้าที่ของเราคือให้มาระลึกถึงลมหายใจปล่อยวางความคิดนั้นเสียไม่ต้องบังคับลมอย่าไปบังคับจิตให้ไปคิดคืออย่าไปบังคับจิตไม่ให้คิดนะไม่งั้นมันจะปวดหัวถ้าเราอย่าไปเกรงคิ้วอยู่ทำคิ้วขมวดเราก็ผ่อนคลายออกซะไม่ต้องเกรงไหล่ไม่ต้องเกรงหลังไม่ต้องเกรงคอแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติเวลาที่เราจะปล่อยวางความคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็เราปล่อยเชือกนะคือสมมติว่าถ้า2ฝ่ายเป็นเล่นจักรเยอะนะท่านฟังเคยเล่นไหมฝั่งหนึ่งก็จะมีจำนวนสัก 4-5 คนดึงเชือกอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสัก 4-5 คนจำนวนเท่ากันดึงเชือกอยู่นะชักเยอะดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยเชือกนี้ต้องเชือกแข็งแรงนะแต่เป็นเชือกป่านหรือเชือกปอหนาๆเลยดึงกันไปใครมีแรงมากกว่าก็ดึงไปดึงไปแล้วมันก็เหนื่อยอ่อนทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งเลยเนื้อเราทำอย่างนี้เราปล่อยเชือกเลยปล่อยความคิดนั้นซะคิดอะไรมาปล่อยปวดตรงไหนปล่อยเห็นอะไรปล่อยได้ยินอะไรปล่อยปล่อยแล้วสิ่งนั้นมันก็ล้มคว่ำไปเองนะจิตของเราให้มันอยู่กับที่ไหนให้มันอยู่กับลมหายใจแต่มันต้องมีฐานที่ตั้งนะให้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นบ้านของจิตนะเหมือนกับเราเวลาไปต่างประเทศต่างจังหวัดนะไปทำงานอย่างเงี้ย คุณไปทำงานตอนเช้าตอนเย็นคุณกลับมาบ้านใช่ไหมอาบน้ำพักผ่อนให้เย็นกายสบายใจคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดมาคุณกลับก็กลับมาบ้านไปต่างประเทศหรือไปเรียนต่อ5ปี10ปีคุณก็ต้องกลับมาบ้านอยู่ดีแต่บางคนก็เห็นเมืองไทยเป็นบ้านเห็นบ้านต่างๆก็มีความสบายใจให้ลมหายใจเนี่ยเป็นบ้านของจิตของเธอซะแต่เป็นที่อยู่พระเจ้าใช้คำว่าวิหารธรรมเครื่องอยู่ที่อยู่เป็นที่อยู่ของจิตของเราในเวลาที่จิตของเราเนี่ยจะไปไหนเนี่ยมันจะดึงไปลังไปพยายามที่จะกระชากไปไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราก็ไม่ต้องดึงกับเขาปล่อยเขาก็พอนะปล่อยตาปล่อยหูจมูกลิ้นกายใจนะให้จิตของเราเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นเองนะผูกอย่างนี้ชื่อว่าผูกจิตเอาไว้แล้วก็ลมหายใจแล้วแล้วพระพุทธเจ้ายังยกตัวอย่างถึงการที่เหมือนกับเต่าเนี่ยเขาอยู่ในกระดองนะกระดองเต่าใช่ไหมมีเต่าอยู่ในกระดองนะเออเต่าหดถุยในกระดองเนี่ยก็จะหดขาสี่ข้างหดหางหดหัวด้วยนะเพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรูต่างๆนะไม่ให้มันมาทำร้ายเต่าเช่นเดียวกันถ้าจิตของเราเนี่ยหดอยู่ในกระดองเนี่ยกระดองในที่นี้ก็คือลมหายใจของเราให้อยู่ที่นี่เวลาใครจะมาพูดอะไรทำร้ายอะไรจิตของเราเนี่ยเราไม่ไปตามนะอย่าให้จิตเนี่ยมีการไหลมัวเมาพัวพันลุ่มหลงนะยึดถือสิ่งนั้นนะหรือว่าก็ไม่ให้มีความกระฟัดกระเฟียดนะขยักขยั้งเกลียดชังก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ให้เป็นจิตที่รู้อยู่เฉยรู้อะไรไม่ได้รู้สิ่งนั้นนะรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจอยู่เฉยๆไม่ไหลไปตามไม่วิ่งเข้าหานะอาการอย่างนี้คืออาการที่จิตของเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจอย่างนี้เข้าก็รู้ออกก็รู้ทำสิ่งใดๆก็มีสติอยู่นี่แหละสติเนี่ยเป็นที่ทำให้จิตของคุณหลุดพ้นละหลุดพ้นจากอารมณ์ที่มากระทบนั่นเองหลุดพ้นจากสัมผัสผัสสะอะไรต่างๆที่มันจะมากวนใจดึงจิตของเราให้ไปมีการลุ่มหลงหลุดพ้นจากการที่มันจะเข้ามาตั้งทับยึดถือจับฉวยจิตของเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามอํานาจของมันเราหลุดพ้นแล้วนะหลุดพ้นตรงนี้ก็คือเป็นนัยยะที่ค่อยๆละเอียดลึกซึ้งลงไปนั่นฟังนะคือเรานั่งสมาธิเนี่ยแหมถ้าไม่ใช่ว่านั่งฟังรายการธรรมะรุ่นสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตู้มขึ้นมาแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยแหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะท่านฟังแต่มันก็อาจจะเป็นได้หรืออาจจะเป็นไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเราพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะวินัยเนี่ยเป็นลักษณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คือว่าเหมือนกับไหลทะเลนะมันจะค่อยๆลาดเอียงเทลงไปลำดับในการหลุดพ้นตรงนี้ก็หลุดพ้นที่ละเปราะละเปราะละเปราะนะพระพุทธเจ้าเคยเปรียบกับขมวดปมได้ใหญ่มากเลยนะเหมือนกับใครเคยเห็นไหมที่เชือกมันพันกันเนี่ยหรือว่ากลุ่มได้มันพันกันเนี่ยอีลุงตุงนางยุ่งเหยิงเนี่ยจะไปตามแกะเนี่ยแกะที่ละเปราะละเปราะเนี่ยโอ้มันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนั้นเราพยายามทำไปค่อยมารู้ลมหายใจมีสติอยู่ระลึกถึงลมหายใจเข้าด้วยระลึกถึงลมหายใจออกด้วยได้ยินเสียงนี้ก็น้อมใจไปตามทำไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้ให้จิตของเราเนี่ยมีสติอยู่ทั้งวันจิตที่มารู้ลมหายใจอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นจิตที่เรียกว่ามีสติละสติตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้ไปใช้เรียนหนังสือคุณก็เรียนดีขึ้นมาเอาไปใช้สอนหนังสือคุณก็สอนดีขึ้นมาเอาไปใช้ในความสัมพันธ์ทางครอบครัวเราก็มีความสัมพันธ์ดีขึ้นมาเอาไปใช้ในที่ทำงานคุณก็มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเอาไปใช้ในการบริหารจัดการลูกน้องเราก็มีความรักความเมตตามีความสามัคคีกันแล้วเราทำไปอย่างนี้นะชื่อว่าเอาธรรมะไปใช้งานด้วยการปฏิบัติตรงนี้ท่านฟังการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนการงานหน้าที่ของเราในแต่ในช่วงระหว่างวันนะคือหมายความว่าถ้าเรามาคิดว่าโอ้ยการปฏิบัติอย่างนี้ไม่มีความจำเป็นหรอกนะวันละครึ่งชั่วโมงฉันก็หาไม่ได้10นาทีมีไหมแล้วขอ10นาทีนะคุณลองทำดูนะไอ้10นาทีตรงนี้แหละมันจะช่วยคุณนั้นในระหว่างวันในระหว่างวันเราก็ไม่เผลอด้วยเราพยายามที่จะรู้ลมหายใจไปด้วย5นาที2นาทีเราก็เอานะเอาในที่นี้ก็คือว่ามารู้ดูลมหายใจของเรารู้ดูลมหายใจของเราเสร็จแล้วมันจะมาช่วยไอ้ตอนที่เรามีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยเพราะว่าไอ้การปฏิบัติที่เป็นรูปแบบบางทีเรานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงบ้างหรือ10นาทีบ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันสงบ 100% อย่างเรานั่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ว่า30นาทีเป๊ะๆเลยเนี่ยมันจะสงบ 100% หรือ29นาที60วินาทีมันจะสงบหมดเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็มีจังหวะที่มันไหลไปตามความคิดบ้างบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองคิดอะไรนั้นไหลไปตามความคิดก็ไม่รู้ลุ่มหลงมัวเมาเพลินไปแล้วนั้นในขณะนี้คือเราพยายามที่จะมารู้ลมหายใจแม้สัก1ลมก็ยังดีทั้งฝั่งขอลมเดียว ขอครั้งเดียวขอครั้งเดียวเรารู้ลมหายใจของเราไหมถ้าคุณทำได้ขออีกครั้งหนึ่งคุณรู้อีกสักลมหนึ่งคุณทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมขออีกสักลมหนึ่งเอาทีละหนึ่งนับทีละหนึ่งเอาทีละครั้งเอาทีละลมหายใจเข้าเอาทีละลมหายใจออกไม่ได้ออกมาเวลาเขาวิ่งไงวิ่งมาราธอนท่านผู้ฟังโอ้ยใครเคยวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตรเนี่ยมันหนักหนาสาหัสกันนะเขาวิ่งเขาทำไงเขาเอาทีละก้าวก้าวซ้ายเท้าซ้ายนำเท้าขวาต่อไปเอาเท้าขวานำเท้าซ้ายไปทีละครั้งนับทีละหนึ่งไปทีละก้าวแค่นี้เองเรารู้ลมหายใจเนี่ยเป็นทางเหมือนกันนะทางไปสู่มรรคผลนิพพานไปทีละก้าวทีละหนึ่งทีละสเต็ปทีละขั้นทีละตอนแค่รู้ทีละลมหายใจคุณรู้ได้ไหมขอครั้งเดียวใน30นาทีมีสัก1นาทีไหมที่คุณจิตสงบไม่ต้อง1นาทีก็ได้เอา1วินาทีเปล่า1วินาทีบางทีอาจจะยาวไปขอ1ลมหายใจไหม1ลมหายใจเรารู้ลมหายใจของเราไหมถ้าคุณรู้คุณประสบความสำเร็จแล้วยินดีด้วยในรายการธรรมารับรุ่นนี้มีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พูดคุยกับท่านผู้ฟังในรายการวันอังคารนี้ท่านฟังอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะเราก็นั่งสมาธิไปพิจารณาธรรมะไปด้วยนะรู้ลมหายใจไปนะพยายามที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องก็เท่าที่เราทำได้นั่นแหละนะสั่งสมไปเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเข้าใกล้สู่นิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดยิ่งได้และเมื่อเราบรรลุนิพพานนั้นแล้วเธอเองท่านผู้ฟังเองคุณเองนั่นแหละที่จะเป็นผู้ที่รู้ได้ประจักษ์ใจเลยว่าโอ้ธรรมะของพระเจ้ามันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นมันเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราเป็นสิ่งที่แม้เราก็อยากจะให้ใครๆมาเห็นเหมือนอย่างเรานำแหวกอกให้กันไม่ได้นะตัวข้าพเจ้าจะมาควักให้ท่านผู้ฟังก้อนหนึ่งมันไม่ได้มันพูดได้ตามเสียงก็คือบอกที่เรารู้แต่ว่าท่านฟังจะรู้ตามไหมก็พยายามทำเอาละกันนะก็มีซีดีดีวีดีนะพยายามที่จะแจกให้ท่านผู้ฟังได้ไปฟังต่อที่บ้านแต่ถ้าใครต้องการก็เขียนมาได้นะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ส่งซองที่เป็นซองกันกระแทกนะส่งไปที่นู่นแล้วก็ติดสแตมป์9บาทด้วยจ้าหน้าซองถึงตัวท่านเองนะเราได้ของมาเรียบร้อยเราก็จะจัดส่งไปให้และเพื่อให้ได้ฝึกปฏิบัติกันทั้งที่บ้านที่ไหนก็สามารถทำได้แต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร